Me jätkame sellel teemal, mis nädalavahetusel kõikides uudisportaalides ja loomulikult ka nädala alguse lehtedes kajastatud on ja mis teles ka palju kajastamist leidis. Tänavarahutused toimusid Londonis, põlesid politseiautod ja buss rööviti kauplusi ja seal kardetakse ka möllu jätkumist. Rahutuste ajendiks oli olukord, et politsei tappis ühe väidetava gängsteri nelja lapse isa Mark Tagani. Aga kuidas üldse tänavarahutused Euroopas tänapäeval aset leiavad, sellest me hakkame rääkima Roy Strideriga, kolumnistiga, kes on sellel teemal ka varem arvamust avaldanud. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Roy, kui vaadata kas või neid tänavarahutusi, mis Londonis aset leidsid, siis suures osas tulid tänavale noored. Sina oled sellel teemal koguni ühe näitemängu kirja pannud. Mässajate nimekandis see, kui palju on Euroopa noorte seas neid, kes võtaksid Molotovi kokteili kätte ja läheksid tänavale, no üks kõik mis põhjusel, lihtsalt selleks, et mässata mässamise enda pärast?
Raske küsimus. Ma arvan, selliseid noori on igal pool. Ja Euroopas on tegelikult inimesed alati olnud üsna aktiivsed enda arvamust valjult välja ütlema. Meenutagem kas või Prantsuse revolutsiooni ja muid sääraseid maailma muutnud sündmusi. No, Molotovi kokteiliga noor. Ma arvan, et see ei ole elukutse. Ja inimene peab olema äärmiselt meeleheitel ja meeleheitele viidud, et minna militantse vastupanu teed. Kui noored, aga muidugi ka keskealised inimesed osalevad säärastel meeleavaldustel, et kui nad võtavad kasutusele juba nii agressiivsed taktikad, siis see lihtsalt on lakmus, mis näitab, et midagi on väga-väga korrast ära, aga kindlasti see ei ole mingisugune elukutse iseenesest Molotovi kokteiliga mässa.
Ja. No jah, aga ma mõtlen seda, et no, noores inimeses ikka tihti peale pulbitseb ja keeb niisugune soov teha midagi äärmuslikku, et ta tahab minna kusagi võibolla mõne prügikasti jalaga ümber lüüa.
No küsimuse rõhk on asetatud tõenäoliselt sellele, et kui me vaatame seda sama Londoni rahutuste nagu algpõhjust, siis olgem ausad, et selliseid juhtumeid, kus politsei läheb kinni pidama kuriteos kahtlustatavad, keda kahtlustatakse varem toime pandud tulistamises ja haarangu käigus läheb omavahel tulistamiseks, mille käigus väidetav kurjategija hukkub, no selliseid tuleb ette siin ja seal ikkagi, eks? Ja ma arvan, et need tuhanded, kes täna on Põhja-Londoni linnaosas maju põletanud, politseinike haavanud ja nii edasi, no need tõenäoliselt paljudki ei tea, millest see kõik alguse sai.
Aga mina arvan, et ärgem keskendugem liialt sellele tulistamisele tõepoolest. Et vaadakem nüüd asja võibolla selle pilguga, et millise piirkonnaga oli tegemist ja situatsioonile Inglismaal üldiselt. Inglismaal on valitsus asunud väga suuri kärpeid läbi viimasel ajal. Ja kui haridusele, tööhõivele ja tervishoiule minnakse kääridega kallale, siis ikka saavad inimesed vihaseks.
Ja ega see pole esimene meeleavaldus ka Londonis ju?
Ei, kindlasti mitte ja ei ole ka see ka viimane. Aga kuhugi peab see viha kanaliseeruma ja Tottenham on olnud ajalooliselt uudistes ja kommentaarides viidatakse praegu sellele, et tegemist on nii-öelda multikulti piirkonnaga, kus elab koos väga palju erinevatest rahvustest inimesi, mis on tõsi, aga kui me nüüd seda rahvuse aspekti ei vaata, siis me näeme, et tegemist on ka ajalooliselt nii-öelda Blumeni piirkonnaga, ehk töölisklassi piirkonnaga ja töölisklass on üsna rõhutud olukorras Inglismaal, et see märatsemine ei olnud minu meelest niivõrd just mitte konkreetselt spetsiifiliselt poliitiline, aga see väljendas üleüldist frustratsiooni ja seetõttu ilmselt ka lõhuti omaenda elurajooni kauplusi rüüstati ja laastati, sealjuures ka väikepoode, et kui tegemist oleks olnud planeeritud või siis nii-öelda otseselt poliitilise aktsiooniga, siis oleks rakendatud seal võib-olla property damage taktikat tõepoolest, aga oleks rüüstatud ja demonstratiivselt lõhutud ära näiteks pangad, suurkorporatsioone, esindavaid, mingisuguseid logosid kandvad ehitised ja võib-olla tõesti ka see sama politsijaoskond, aga nüüd rüüstati ka kodusid ja väikepoode, et see ei olnud niivõrd poliitiline ja kindlasti see tapmine, noh, see oli süütikuks, aga ta ei olnud põhjuseks.
Roi, rääkides üldse sellest, et võtta sa tõid selle multikulti aspekti, ma lugesin sootsiaalmeediast kohe üht kommentaari, kus öeldi, et näete seda, te saate sellest Euroopa multikulti armastusest. Et kohe kip, noh, on ütleme mingisugused jõud, niisugused paremäärmuslikud jõud, kes kipuvad kohe seda sama seda tänavarahutust ja just seda multikulti aspekti rõhutama.
Jah, paremäärmuslus on ju tänapäeval populaarne.
Tõusev trend.
Ja, sest alati on lihtne otsida lihtsaid lahendusi ja alati on lihtne näidata näpuga mingisuguste nii-öelda võimalike süüdlaste suunas, et vaevumata siis asjade tegelikesse tagamaadesse süvenema. Asjad ei ole kunagi nii lihtsad. Aga ma arvan, et osaliselt on nendel inimestel õigus, kes seda multikulti aspekti alati rõhutavad, kuna erinevatel etnilistel gruppidel on erineva pikkusega nii-öelda süütenöör ja erinev taluvus läbi. Et kui me nüüd siit tuleme, toome paralleeli Eestiga, siis mitte küll kõik eestimaalased, aga räägime konkreetselt eestlastest, on ju enda loomutüübilt ikkagi väga pikaldase kannatusega. Ja kindlasti, kui Eestis oleks rohkem võib-olla kärsituma meelelaadiga etnilisi gruppe esindatud, siis oleks ka siin võib-olla tänavatel rohkem proteste näha, mis aga, minu meelest oleks hea.
Aga ükskord prahvatab vimm, mis kogunud salaja?
Noh, seda aega me võime siin Eesti puhul praegu ma kardan, et jääda veel 700 aastat ootama.
Not, ma eile oma hispaanlases sõbraga ka sel teemal vestlesin ja ta tõi hea näite Barcelonast, mis on ikka väga multikultuurne linn Hispaanias. Ta ütles, et kui aastaid tagasi maandus Barcelona kesklinnas ühel väljakul paarsada värskelt Afrika põhjarannikult sisse rännanud pagulast lihtsalt platsil ja ütles, et nemad siit kuskile ei liigu, kui Hispaania riik neid ei aita. Ja Hispaania riik see peale headel aegadel eraldas neile tasuta korterid, kus nad said peavarju ja aitas neid ka söögijooki ja riietega, siis hispaanlased tulid tänavatele küsima, et kuidas see võimalik on, et meie selleks, et saada endale Barcelonas korterid, peame maksma meeletud pangalaene, kommunaalmakseid linnale vee kaasi, mille kõige eest ja toimub siin meie sama kõrval võt selline asi, inimesed tulevad, kasutavad ära seda riigi sotsiaalabi ja mäss läks päris suureks. Ta küsis minu käest niimoodi, et mis sa arvad, kui see juhtuks Tallinnas, kas eestlased tuleksid tänavale? Ma mõtlesin natukene ja ütlesin talle, et ma kardan, et eestlased tõenäoliselt võib-olla esiotsa ei tuleks. Küll usun ma, et Eestis elavad venelased on need, kes tuleks esimesena tänavatele.
Jah, üsna tõenäoline. Kui teks, et paar sada pagulast on üsna väike asi, kui me vaatame siin noh, näiteks elektriinnatõusu ja kütusinnatõusu suunas selles, mis toimub Eesti töövõivega, kui palju inimesi selle asemel, et meelt avaldada või üleüldse arvamust avaldada, lihtsalt vaikselt kolivad üha enam ära välismaale, et leida mingisugustki noh, arvestatavad sissetulekut. Et eks siin on nagu neid põhjuseid palju, kus tuleks meelt avaldada, aga viimane suurem meeleavaldus, kui mu mälu mind ei peta, toimus ju hoopis Andrus Veerpalu uskumise asjus ja ka siis oli see osavõtt, noh, tänavatel oli see ikkagi väga väikene, vist paar sada inimest paaril raegu ja platsil.
Nii et kui me
koguti hääli rohkem, aga arvestades kui palju eestlased, kes loomult tahavadki rohkem nii-öelda arvutiga suhelda, kui palju nad enda aega veedavad internetis ja sotsiaalvõrgustikes, siis ka see arv minu hinnangul oli üsna naeruväärne.
Nii et kui me tahame saada 300 000 inimest tänavale nagu Iisraelis, siis me peame leidma ühe tugeva juhi, kes nad sinna tänavale tooks. Keda tuleb siis uskuda?
Mulle tundub küll, et Eestis pigem see stsenaarium toimuks, sest inimesed on poliitika võõrad, nad ei tunne enda, nad ei ole teadlikud oma kodaniku õigustest ja võimalustest demokraatia kui selline, mida iganes see siis tähendaks, et see on ikkagi üsna ala arenenud Eesti ühiskonnas. Samas on muidugi ka meie poliitilised parteid väga hästi suutnud tekitada inimeste poliitikast võõrutamise efekti, et nii oma tagatubade süsteemiga kui siis igasuguse teisiti mõtlemise välistamisega erakondade sees. Ja eks see kõik on ju tajutav ja nii ei olegi mõtet loota, et tekiks mingisugune rahvarinde või kodanike komiteede laadne massi front lähiajal.
Kui just ei tule Savisaar tänavale?
No Savisaar ei ole enam väga tõsiselt võetav poliitik tänapäeval ja kindlasti ta ei suuda haarata masse,
Savisaar...
noori, ta on demoniseeritud selleks liiga.
Savisaar, kindlasti... Ansip ja. Või Andrus Veerpalu? Kes tooks kõige rohkem rahvast? Mida sa arvad, Roy?
Ma arvan, et ükski neist ei ole hea kandidaat.
Okay.
Eesti on selles mõttes huvitav, et üle maailma oleme me ju kuulsad oma laulva revolutsiooni poolest. Ja täiesti uskumatu on, et kuhu iganes, no näiteks mina olen läinud nii tiibetlased kui ka need samad britid, kes just raevukalt tänavatel no, erinevate asjade vastu meeltavaldasid. Nad on sageli küsinud minu käest selle sündmuse kohta ja laulev revolutsioon on ju paljude välisma koolide õppekavadeski sees.
No vat, aga jääme siis ootama, et tuleks üks tugev liider, kes rahva tänavale tooks, Roy Strider, suureid tähtsele hommikuse intervjuest.